Programom kontinuiteti ljetopisa Matice Srpske u knjižari Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori završena je trodnevna manifestacija Dani Matice Srpske. Ozvaničen je dugo očekivan oficijalni početak rada knjižare, pa je Matica ugostila u Crnoj Gori uvažene čelnike najstarije kulturno-naučne institucije u Srba. Poseban program posvećen je najstarijem knjižano-naučnom časopisu u svijetu, letopisu Matice Srpske, koji izlazi 188 godina, najprije kao srpski letopis. Časopis koji je osnovan 2 godine prije Matice Srpske jedino je prekidao da izlazi 1835. 1848. 49. i tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Ističući kako se djelovanje Matice Srpske na prostoru Crne Gore može kontinuirano pratiti još od vladike Rada, najviše kroz poeziju, docent dr. Drago Perović, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, vidno je bio zadovoljan prezentacijom letopisa Matice Srpske. Kako je rekao časopisu koji prethodi ugaonom kamenu srpske kulture Matici Srpskoj.
Matica Srpska djeluje na ovim prostorima još od vladike Rada do danas, djeluje kroz pjesničku riječ i djeluje kao lice srpskog naroda u njegovoj teškoj istoriji. Večeras imamo čas da predstavimo to što prethodi Matici Srpskoj, ako je moguće da u srpskom narodu prethodi išta Matici Srpskoj kao jednom ugaonom kamenu naše kulture, a to je letopis Matice Srpske.
Profesor dr. Dragan Stanić, urednik ovog časopisa, ujedno i predsjednik Matice Srpske, ističući zadovoljstvo što je u Crnoj Gori još uvijek vidljiva veza koju su čvrsto uspostavili preci, podsjetio je na istorijat letopisa, no posebno primjećuje.
Da odmah istaknemo jednu činjenicu koja je vrlo zanimljiva kada se ima u vidu priroda srpske kulture. Nema, naime, u svetu takvog časopisa koji tako kontinuirano traje, eto, 188 godina. Mi smo se raspitivali na raznim stranama, i u evropskim kulturama i u vaneuropskim kulturama, i nismo našli do sada potvrdu da i jedan časopis toliko dugo jeste trajao. To je krajnje neobično, jer srpska kultura je zapravo kultura koja je sva u diskontinuitetima. Ako hoćete, oni su, ti diskontinuiteti su naravno pre svega vremenski, jer se razvojni procesi su presecani iz različitih razloga, najčešće time što smo gubili samostalnost, što smo bili predmet imperialnih udara i onda su ti kulturološki tokovi zapravo bili prekideni, presecani, ponekad i u najvišoj nekoj svojoj fazi razvoja. Naši diskontinuiteti kulturološki veoma često su se pojavljivali i u prostornoj ravni, toliko što recimo regije u kojima je srpska kultura razvijana su ponekad bili sa stanjenim vezama. Nisu se te veze nikad prekidale. Nikad se nije prekidao ni odnos prema onoj jedinstvenoj ideji koja je srpsku kulturu utemeljila i koja je, dakle, predstavljala važnu činjenicu upravo kulturnog identiteta i trajanja Srba na čitavom prostoru na kojem su postojali. Ali bilo je zaista tih stanjenih veza, tako da se ponekad činilo kao da ove regionalne kulture nemaju više toliko dodira sa onim centralnim tokovima srpske kulture, koji i ti centralni tokovi su često menjali svoj prostor. Šta se zbivalo sa letopisom Matice Srpske i kakva je funkcija tog časopisa u srpskoj kulturi? Funkcija je ogromna. Ne samo zbog toga što je to zaista časopis ovako dugog trajanja, a imamo sve razloge, dakle, da pred svim kulturama svijeta s ponosom istaknemo upravo tu činjenicu koliko je, eto, trajao letopis Matice Srpske. Imao sam konačno i sam prilike da razgovaram sa mnogim pripadnicima raznih kultura koji su dolazili u Maticu ili koje sam sretao usput, recimo sa Jurijem Poljakovom koji uređuje Literaturnu gazetu, i to je časopis koji je nastao krajem 20. godina zahvaljujući Puškinu, ali taj časopis imao ogromni diskontinuitet sve dok zapravo nije uspostavljena sovjetska vlast. On je imao jednu ogromnu prazninu. Letopis to nije imao. On je prestajao da radi samo onda kada su zapravo topovi progovarali, odnosno kada je oružje progovaralo, i ta matica po pravilu jeste zaključavala svoja vrata i čekala da dođe trenutak za onu pravu kreaciju koja bi išla u mirnodopskim uslovima. Dakle, jedan veliki prekid je bio 1835. godine kada je ugarska vlast pokušala, zahvaljujući nekim formalno pravnim okolnostima, da ugasi maticu srpsku. Nije uspela, ali je u to vreme časopis morao da prestane da izlazi. Drugi period neizlaženja časopisa 1848-1849. Znamo da je to vreme revolucija, Pešti, u Beču, i tada naprosto nisu bile takve povoljne okolnosti da bi časopis mogao da izlazi, i potom dva svjetska rata, prvi svjetski rat i drugi svjetski rat. U svim ostalim okolnostima časopis je izlazio, registrovao one najvažnije tokove u srpskoj književnosti i kulturi i prosto obavljao onu misiju koja je našoj kulturi zaista preko potrebna. Da imamo jedan središnji časopis koji će brinuti o svim segmentima srpske kulture. Kako je časopis pokrenut? I to opet govori o načinu na koji je srpska kultura funkcionisala. Formiranjem gimnazija, koji su opet imali kontinuiran razvoj, pre svega u Karlovcima 1791. godine, potom Novosadske gimnazije 1810. U ta dva centra su se već koncentrisali profesori u gimnazijama koji su naravno mislili malo dalekosežnije nego što su to bili u prilici neki drugi ljudi koji nisu profesionalno posvećeni, dakle, zadacima kulture. I tada je profesor Novosadske gimnazije Georgije Magarašević, Sremac inače poreklom, pre toga je predavao i u Karlovcima, došao na ideju da se pokrene jedan književni časopis koji bi bio uređivan u Novom Sadu, a koji bi bio štampan u Pešti. I to nije ideja do koje on došao prosto samostalno. Novom Sadu je tada već stvorena jedna dosta povoljna klima. Moramo da pomenemo recimo da je tu tada već došao za profesora, a potom i za direktora gimnazije Pavel Jozef Šafari, koji je za slavistiku od najvećeg mogućeg značaja, jer je objavljivao naše kulturne spomenike i napisao je prvu veliku, obimnu istoriju srpske književnosti na nemačkom jeziku. Zahvaljujući i Šafariku i zahvaljujući profesoru Magaraševiću, stvoreni su osnovni uslovi da se takva jedna ideja realizuje. Časopis je, dakle, uređivan u Novom Sadu. Oktobra 1824. godine se već pojavila prva čestica letopisa, serpske letopisi, tako je bio početni naziv, tako u množini i u ženskom rodu. I na samom početku je u programskom tekstu profesor Magarašević naznačio šta je, dakle, osnovni zadatak ovog časopisa. Pre svega da objavljuje književna dela koja pripadaju srpskoj književnosti, ali i da objavljuju sva znanja o Srbima, o srpskoj kulturi i o svim slovenskim narodima. Od samoga početka praktično letopis je onda razvijan, dakle, sa usmerenjem na srpsku kulturu, ali i sa bliskom orijentacijom na sve slovenske kulture. Vrlo brzo se pokazalo, međutim, da sam časopis ne može da opstane, da su okolnosti veoma teške, jer je naravno trebalo obezbediti materijalna sredstva za štampanje, trebalo je obezbediti nekakav posticaj za same pisce, trebalo je obezbediti distribuciju časopisa, nije bilo ni knjižarske mreže, naravno, nego se prodavalo po sajmovima, vašarima, saborima. Trebalo je obezbediti sve uslove da bi se do štamparije moglo doći, jer kažem, letopis je štampan u Pešti. I naši su osnivači časopisa, pre svega profesor Magarašević, poželili se peštanskim trgovcima da, eto, preti opasnost da časopis bude ugušen, da nestane. Peštanski trgovci su tad uradili ono što su mogli da urade i dali su tada jednu sjajnu formulu o tome zapravo kako srpska kultura može da se razvija. peštanski trgovci su položili osnovni ulog za osnivanje ustanove koja će onda sistematski brinuti o izlaženju časopisa, ali i brinuti o mnogim drugim pitanjima iz sfere srpske kulture. Tako je nastala Matica Srpska 1826. godine, 16. februara po novom kalendaru, tako što su dakle po 100 forinti položili svi osnivači, njih je bilo u prvom krugu sedmorica, šest trgovaca i samo jedan među njima pesnik, pravnik, advokat Jovan Hadžić, odnosno Miloš Svetić. On je bio izabran za prvog predsjednika, napisao je i prvi statut Matice Srpske i od tada, eto, Matica brine tu brigu o tome kako razvijati srpsku kulturu, a brine i to kako očuvati letopis do dana današnjeg. Časopis, eto, traje. Časopis je od samog početka, kao što je rečeno već, kao u ostalom i Matica Srpska u celini, posebnu pažnju obraćala upravo na Crnu Goru. Sjetimo se samo kako je omladina, Ujedinjena omladina Srpska i čitav Miletićevski pokret gledao na Crnu Goru. I to je sve također iskazivano i na stranicama letopisa Matice Srpske. Jeste Crna Gora bila u brdima, mučeći svoju muku da ostane u slobodi, herojski se boreći i dajući time nadu ostatku srpskog naroda da i on može sanjati o slobodi. Ali te veze, kao što rekoh na samom početku, iako su možda se stanjivale u nekom trenutku, nisu bile sasvim eliminisane. Sjetimo se samo, recimo, da je Petar I. Petrović Njegoš zavladičen, recimo, u Sremskim Karlovcima, u takozvanoj Donjoj crkvi. Sjetimo se opet da je na stranicama letopisa prva vest o Njegošu upravo objavljena na stranicama letopisa. I kada je, dakle, Sveti Petar Cetinski odlazio u Karlovce i kada je vest o Njegošu bila objavljivana na stranicama letopisa, bila je jasno razvijena svest da je u pitanju jedna književnost, jedna kultura, jedna crkva, jedan narod. Nije bilo, dakle, onih razlika koje su se kasnije, zahvaljujući nekim ideološkim projekcijama, počele javljati na jedan čudan način. Bićemo žrtve, naravno, tih čudnih načina ukoliko ne budemo umeli da razmišljamo o celoj stvari na način dostojan modernih vremena, a u isto vreme dostojne i onih predačkih zaveta koje smo, nadam se, umeli da razumemo. Kakav je letopis do dana današnjeg bio i kakav je ostao? Moramo da kažemo da su ga zaista uređivali izuzetno značajni ljudi naše kulture. Ko od urednika, recimo, da pomenemo Teodora Pavlovića, čovjeka koji je izuzetno inicijativan kao sekretar Matice Srpske i kao urednik letopisa Matice Srpske, kao publicista, novinar, organizator, dakle, našeg medijskog života, tako kaže moderno. Potom, posle njega je bio, recimo, Jaša Ignjatović, kojeg dobro znamo, nemam potreba njemu nešto posebno govoriti. Pa onda da pomenemo, recimo, Jovana Đorđevića, osnivača našeg profesionalnog teatra, prvog u Novom Sadu, potom i u Beogradu, pisca, dakle, teksta naše himne. Potom, posle Jovana Đorđevića, da pomenemo, recimo, i Jovana Boškovića, izuzetno značajnog filologa, klasičnog filologa, profesora Karlovačke gimnazije, da pomenemo zatim Milana Savića, recimo, koji je bio u svoje vreme vrlo značajan i zanimljiv i kao pripovedač i kao dramski pisac, veoma često izvođen na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Čovjek koji je preveo između ostalog Goethea, Fausta, oba dela Fausta je prvi preveo Milan Savić. I da pomenemo jedno još njegovo veliko delo, to što je on otac Anice Savić Rebac, jedna od najumnijih žena koje je srpska kultura dala i žene koja je sjajno pisala i o problemima klasične, antičke, naročito grčke kulture, i o antičkoj estetici i o predplatonskoj erotologiji, recimo, pisala je i sjajne pesme i tako dalje i tako dalje. Posle Milana Savića, ajde samo na preskok ovako da pomenemo neko od najznačajnijih imena, recimo jedan vrlo zanimljiv čovjek, Marko Maletin, čovjek koji nije bio veliki pisac, ali bio sjajan organizator kulturnog života, bio je i sekretar Matice posle Prvog svjetskog rata i iz Prvog svjetskog rata je izašao kao veliki junak, veliki heroj. Ide jedna anegdota o njemu koja kaže da je Marko Maletin umeo da bude neuredno obučen, da mu jedno dugme bude dole, a drugo gore, i kada je njegovu jedinicu su jednom postrojili da bi smotru obavio sam prestolonaslednik Aleksandar, onda su mu rekli: Marko, skloni se ti tamo negde, bolje da te ne vide. A onda je, kažu, kralj Aleksandar došao pred njegovu jedinicu i šetajući onako gledao vojnike, pozdravljao se s njima i u jednom trenutku pita jednog vojnika: vojniče, ko je najveći junak među vama? On kaže: ludi Marko. Gde je taj vojnik? Tu nastane zbrka, haos, nigde nema ludog Marka. Oni brzo dovedu ludog Marka, usput mu sve povežu dugmića kako treba, i kad su ga predstavili prestolonasledniku, ovaj je skinuo Karađorđevu zvezdu sa svojih prsiju i stavio Marku Maletinu. Evo, tako smo mi imali zanimljive ljude koji nisu veliki pisci, ali koji su veliki duhom i koji su umeli sebe da ugrade u srpsku kulturu, zaista predano i strasno. Eto, jedna samo mala anegdota onome o kome možda najmanje znamo, a u tom posleratnom periodu, recimo, bio je i Vasa Stajić urednik, bio je i Todor Manojlović godinu dana. U posleratnom periodu bili su i značajni, izuzetno značajni veliki predsjednici Matice Srpske, recimo Živan Milisavac, Mladen Leskovac, Boško Petrović, Aleksandar Tišma, zatim Dimitrije Vučenov, pa Boško Ivkov, pa Slavko Gordić, i eto sad došla ova generacija nedostojnih velikih predaka. Ali šta je sad značajno u svim tim menama? Dakle, časopis se menjao u pojedinim periodima, recimo dok je Antonije Hadžić uređivao letopis, on je čak izgubio svoju književno naučnu fizionomiju, postao je isključivo naučni časopis, a tad se formirao časopis Matica koji preuzima više tu književnu ulogu. Dakle, menjao je fizionomiju vremenom, ali nije prestajao da bude ono, a to je činilac koji ujedinjuje, dakle, predstavu o srpskoj kulturi, koji gradi veze koje su umele ponekad da budu prekidane. I dan danas mi se zaista trudimo koliko god možemo da letopis Matice Srpske bude časopis bez ikakvih predrasuda i široko otvoren prema svim segmentima srpske kulture. Dakle, tu nema niti poetičkih nekih predrasuda, nastojimo da negujemo i pisce krajnje moderne i postmoderne po osnovnoj intonaciji, ali i one pisce koje smatramo da pišu u jednom tradicionalnom modelu pisma. Također, nemamo nikakvih generacijskih predrasuda. Vi ćete tu naći sasvim mlade pisce koji počinju, koji prve svoje pesme objavljuju u letopisu, a naćete i pisaca iz staračkog doma čak. Nije Momir Vojvodić, taj, nemojte pokazivati na Momira.
Tu mi je budućnost.
Dimitrije Nikolajević je, recimo, takav pesnik koji sjajno piše, živi u staračkom domu u Kragujevcu, i jedan zaista ovako fini pesnik na malo tradicionalističke orijentacije. Dakle, trudimo se zaista da uravnotežimo sve te razlike koje postoje u srpskoj kulturi, a da nam kriterijum bude prvenstveno vrednost. Znači, u svim segmentima srpske književnosti se stvaraju nekakve vrednosti i mi treba te vrednosti nekako da objedinimo, da shvatimo koliko je srpska kultura raznorodna i koliko ona predstavlja neprestano bogatstvo koje postiče svakog talentovanog pisca. Ako pisac ima istinskog talenta, on će osjetiti zapravo koliko ti svi pisci iz prošlosti njemu daju šanse, odnosno koliko je to sve podsticajno biti u dijalogu i sa Njegošem, i sa Svetim Savom, i sa Inokom Isaijom, i sa Dobricom Ćosićem, i sa Miloradom Pavićem, da sad ne ređam sva ta imena, ali to su sve pisci potpuno različiti, potpuno drugačiji, i to je ona lepota srpske kulture i srpske književnosti. Nije lepota živjeti u jednom malom špajzu u kojem mogu biti ja glavni pisac, a da svi oko mene budu mali. To nije lepota. Lepota je zapravo tamo gdje ima pravog stvaralačkog izazova, gdje su vam veliki pisci parametri. I letopis Matice Srpske u tom smislu, dakle, nastoji da taj pogled na srpsku književnost proširi što je moguće više, ali također i da vrlo jasno istakne dimenziju komunikacije sa drugim kulturama. Letopis zato neguje i prevodnu književnost, nego je također prikazivanje zapravo drugih kultura, njihovih specifičnosti kroz neke specifične tematske blokove, čak i cele tematske brojeve. Evo recimo sad, nedavno smo objavili jedan tematski blok koji je posvećen japanskoj književnosti. Tu ima nekoliko važnih posticaja za srpsku kulturu. Ajde samo da recimo pomenemo haiku na primjer, i tu čitavu grupu, ogromnu, dobro organizovanu grupu haidžina koji u srpskoj kulturi postoje već nekoliko decenija. A kontinuitete je recimo postavio Miloš Crnjanski svojom antologijom japanske književnosti. Kada dakle bivamo tako svesni koliko lepih izazova postoji u ovoj kulturi, ne vidim ni jedan razlog zašto bi neko osjećao bilo kakvo podozrenje prema toj kulturi, kada vidi da zapravo kroz srpsku književnost može da vidi i svetsku kulturu i da svoj talenat odredi prema izazovima koji dolaze zaista sa raznih strana.
Naglašavajući kako se kroz srpsku prelama i svjetska književnost i da je sa njom na istoj ravni, dr. Stanić je rekao da su pisci iz Crne Gore dragocjena supstanca letopisa.
Pisci iz Crne Gore su dragocjena supstanca letopisa Matice Srpske i evo imamo zadovoljstvo da večeras pozdravimo naše drage i cenjene saradnike koji svaki od njih daje svoje specifične doprinose. Pritom sam zaista dužan veliko izvinjenje zbog toga što smo eto morali na neki način da tu listu svedemo. Izbor je bio i na osnovu simpatija i na osnovu vrednosti, ali je pomalo ponekad i bio arbitraran. Ima pisaca koji su u skorijim brojevima letopisa objavljivali također kao i pisci koji su večeras sa nama, ali neka ostanu ti pisci da nekom drugom prilikom kada bude letopis došao budu centralni naši gosti. Sa ogromnim zadovoljstvom mogu da prvo dam reč Ranku Joviću koji je doajen moderne poezije, srpske poezije u Crnoj Gori. Ne treba posebno da naglašavam da zapravo su ovo sve pisci koji dobro osjećaju kontinuitete srpske kulture, koliko se oni određuju upravo prema tim izazovima. Malo je pisaca u Crnoj Gori, gotovo da se na prste jedne ruke mogu brojati, koji ne priznaju te kontinuitete i koji pokušavaju da uspostave nešto sasvim drugo. I to je potpuno jedno razumno i normalno rješenje.
Profesor dr. Dragan Stanić kratko je predstavio svakog učesnika. Najavljujući Ranka Jovovića, profesor Stanić je istakao.
To se tiče Ranka Jovovića, to je pesnik koji s jedne strane neguje jednu lirsku neposrednost i toplinu kazivanja, a s druge strane vi ćete osjetiti i onaj strašni gest protesta, pobune, pristajanja, raspone između pristajanja i nepristajanja na stvarnost, raspone između recimo pohvale i pokude svetu, i to ćemo u poeziji Ranka Jovića, koja je već vrlo jasno uobličena, tako da možemo slobodno reći da je jedan on od živih klasika koji se ovdje u Crnoj Gori ispoljavaju zaista na pesnički izuzetno ubedljiv način.
Amfilohije Radović, 24. decembra 1990. godine kada je Filohije došao u ovu bezbožničku zemlju komunjarsku sa elementima današnjeg bogatih fašizma, ja sam napisao tada ovu pesmu. Neka me kamen ubije, naša su nebesa kamenje, kad zborit više ne umijem, kad sloboda je mučenje. Mali je moj život da plati sav raskol, mržnju i užas, da Crnu Goru shvatim ja ne znam u ovaj čas. Ja nisam jagnje žrtveno, ni bolni krvi usklik, u Crnoj Gori jednako zri svetac i nevernik. Ti jesi Boži poslanik i jagnje i živi brat, dozovi, okupi narod, vladiko, Kosteti Petar Nekić. Kapela Mitropolitu Danilu. onog dana kad smo ga sahranili pod ostrogom, u stijenama ostroga. Niko ti nije ruku cjelivo, niko ti nije uzdanica bio, niko ti nije ljudski razumio, niko te nije vladikom osjećao. Živio si dugo i vijek među Crnogorcima, to nisu bili Crnogorci, no antihristi. Bio si sam jedini, bio si vladika bez naroda, bio si Božji poslanik bez poslanstva, bio si sin u gori Kukavac, ti si bio manastir Cetinski. Samo si među živim svećelima, to svijeća koja dogorijeva. I kad su ti zemlje i grobove rasrbili i svalili niz litice, javog starca niko nije čuo. Suzo među nebrećom. Ne umire u svijetom boju od svijetla oružja i svijetla obraza. Umire se pod batinama u čoškovima za bravama, pod crnim šticama u štalama, u štanarama štena, sa vrećom na glavi. Nije u istoriji naroda se umire pred Bogom i ljudima. Svi umiru i umiraće kao psi u tuđini. Nama je ovdje tuđina. I gdje god maknemo, mi smo u tuđini. Ispod plota zapišani, slijepim licem, slijepoj zemlji okrenuti poganski sinovi, nema nama druge smrti do poganske.
Potom je profesor Stanić predstavio tri pjesnika koji su objavljivali u posljednjim brojevima letopisa Iliju Lakušića, Bećira Vukovića i Milutina Mićovića.
Molio bih sada Iliju Lakušića, u čijoj poeziji se prepliću i jedna lirska tanonost, osjetljivost, nežnost i jedno fino lirsko osjećanje jezika, ali povremeno izvija naravno jedan izraziti satirični, ponekad i groteskni, oštriji ton.
Nekoliko fragmenata iz poeme Bitka na tastaturi, to je naslov koji nosi i ova knjiga. Ko si ti da moje riječi grabiš, da juriš i svijet buniš mojim transparentima? Neće moći, običan papir ti si, kunem ti se, neće moći, bit će gužvanja i cijepanja. Ako sam na mukama nešto odao i sebi povjerio, ako su sitne stvari nepažnjom kroz mene propadale, pa zar ti da iskupljaš, od njih muzeje praviš i da me podkazuješ? Kunem ti se, neće moći, bit će gužvanja i cijepanja. Uzjaši konja i kreni u svoju bajku, u nadu koja već uveliko pišti, gdje bršljan močno puzi i prijeti maternjem jeziku. Uzjaši, obodi konja, neka mu izbije na nozdrve, nek propište slova, neka se pamte kopita. Mani se gramatike, mani se interpunkcije. Voli svoj zanos, buduću pjesmu koja će te ljubiti. Idi, jaši, obodi konja, obećaj mu stihove, daj mu šećera, pričaj mu o kobili, nek mu se usija spolovilo, nek onaj koji jaše pritjera onoga koji govori, neka se prisjeti riječi koja će ga spasiti. Obodi konja, neka izgazi papire, neka propište lirske pjesme, neka se razbježe čitaoci, elem, silan jahaču, mjeseče nad mjesečini, opkoli svoju draganu i uruči joj ljubavnu pjesmu. Varaš se, prijatelju, nijesam u pozorištu, nijesam ni u frizerskom salonu, imam problem sa stihovima, evo me na odjeljenju za estetsku hirurgiju, napisao sam poemu u osmercu, misliš, pa šta? E pa kritika kaže, tu i tamo pojavljuje se sedmerac, a gdje primećuje se deveterac, to nije leukemija, a mene hvata strah. Ne mogu da se vratim svom radnom stolu, Moram se šišati, brijati, češljati, četkati, češkati. Pošto zategnem uši i pojačam bicepse, idem da poravnam katrene. Pažljivo ću kidati nokte, neću vrisnuti toliko da mi treba uskličnik. Na kraju krajeva brijaću glavu, pošto ne znam da opišem kosu, koja se mrsi na vjetru. Obrijaću noge, namazaću koljena, imaću čisti otmerac. Pa kad mi se poslože radnja do radnje, patnja do patnje, mudrost do mudrosti, i sve bude pod konac, pojavit ću se na vrhuncu i pojavit će se totalna rima, Bože da može. Tada će autor narodne poezije napokon pasti na koljena i tražiti autograf.
Zamolio bih Bećira Vukovića, pesnika koji je ima jednu sjajnu imaginaciju, koji iskušava nekakav mračni, tamni prostor, često sa nekakvim nastučivanjima demonskih sila, a onda njegova pesnička reč prodre do nekih svetlosnih obasjanja, nekih svetlosti koje su zapravo spasonosne, upravo po tome što umeju da zrcanjem samo nagoveste nešto mnogo bolje nego što je tama koja nas okružuje.
Patrijarh Pavle nad otvorenom jamom, kad vadili kosti mučenika ponad popovog polja Nikolskog leta krajem veka beščašća, preko sedam i sedam sela dugački stolovi od žutih jelovih štica, na jednima lobanjice, na drugima cevanice, na trećima nadlaktice, još šačice, dečice i karličice, koščice zavijene u maramice. Onda patrijarh Pavle zakrstio vazduh, podigao ničim natrunjene ruke i rekao: da danas pita neko nas šta bismo bili u strašnom času, bismo li bili žrtve ili ubioci, šta bismo bili? Ali da ne pitamo nas, jer mi smo ljudi, nego da pitamo mučenike koje izvadismo na svetlost, reče njegova svetost. Mučenici bi rekli: ne bojte se, ne bojte se. Na steni iznad jame, kroz treperavu paprat i navalu koja talasa, kroz letoš krila divnih golubova, kroz miris stoljetnih snegova i izmaglice uz litice, vidi se još stoji uklesano: dođite nam opet. Blago čobanima po bregovima oko popovog polja koji ne umiju da čitaju. Pasija groblja. Ispod bablje grede u lugovima, eno bijeli vuk u okovima. U lugovima drveta iz pakla i grane još nenad nanosi u nekrštene dane. Na pasjem groblju ona drva, nad njim rep, papak i nozrva. S pasjeg groblja u Crnoj Gori od tih drveta vatra ne gori. Dojutro su kolašinski lugovi ustostručeni iz pakla krugovi. Radiš, Nenade, radiš, šta to radiš? Suvu granu u smrzlu zemljicu sadiš. Kozje bradice, brojanica u ruku, u drugoj kosir i konopac i kuku. Skopitskog brijega zove: o kume, dođi dolje u đavolove šume. Ne živjeh sapao te sve ove godine, mrtva mati, mrtva u lugove ne rodi. I još niko u lugovima molitvu da čati, da se duša do duše ko pčela uhvati. Niko slomljene da sastavi prste, da se cijelim tijelom u sebe prekrste. Kolašinski lug kakvom li je gorom, kad samo smrti jauk razvigovom. Jelenina na grančici jeleka i kap iskoni rumenog mlijeka. Od planine, od mandića potreka mečava, niz noć se večnu uvećava. Uz stijene pas kući vuče kočinu, daske bijele i glavu bez očinu.
Molio bih sada Milutina Mićevića da nam pokaže zapravo na koji on način u svom molitvenom tonu, u sabranosti koju neguje, ne samo u poeziji, nego i u sjajnim esejima u kojima analizira recimo naš mentalitet i sve probleme sa kojima se suočavamo, ali sve to čini u jednoj izuzetno zanimljivoj duhovnoj perspektivi. Molio bih dakle da nam pokaže kako njegova lirska sabranost suočena sa težnjom ka nekakvoj energiji božanske dobrote, kako se to ispoljava u srpskom jeziku.
Drobilica, dokle ćeš, šta drobiš toliko nulo? Vidiš, više među nama nema nijedna krupna misao, krupna glava. Drobi, drobilice, vidim, nema nam spasa. Sam u sebe dok ne zdrobiš. Ispričane priče. Sjedite tu, Bog zna otkad. Pričate ispričane priče. Ne boli vas jezik. Ne boli vas glava. Ništa vas u životu ne boli. Ljudi su već i svijet promijenili, jezik, sagovornike. Vi dalje ista priča. Pričate, pričate ko za inat. Ništa nećete da čujete.
Uvaženi slušalci, imali ste priliku da čujete snimke sa večeri kontinuiteti letopisa Matice Srpske u knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, kojim je završena trodnevna manifestacija Dani Matice Srpske.